Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. En grusom trippelmorder, episode 2. Denne episoden bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller I Danske Hvidovre.
Peter, som tidligere dømt for å ha myrdet sin egen mor I USA, nå pågrepet av politiet I Danmark og siktet for drap på kjæresten sin Marianne og hennes to sønner. Men Peter gift, og under avhør med Mariannes familie og venner, kommer det frem at Peters kone Tina har truet Marianne på livet, dersom hun ikke holder seg unna Peter. Med bakgrunn I trusselet Tina skulle ha kommet med I brevene til Marianne, ble hun pågrepet 4. juli. Etter ransaking av leiligheten hennes ble hun brakt inn til politistasjonen I Hvidovre til nærmere avhør. Tina innrømmet å ha skrevet brevene, men nektet for å ha vært truende. Brevene ble aldri funnet, og denne siktelsen mot henne ble senere frafalt. I avhør fortalte Tina om sitt forhold til Peter. Etter at han hadde flyttet inn hos henne, utviklet han et voldsomt temperament som kulminerte I et overfall på henne og datteren. Han trakk Tina I håret, og da datteren kom henne til hjelp, skubbet han henne inn mot et skap og ropte «Jeg slakter datteren din!» En hard uttalelse når man tenker på hva som senere skjedde. Tina var kjent med at Peter I mellomtiden hadde truffet Marianne, og på hvilken måte. Hun var I midlertid av den oppfatning at dette forholdet for lengst var slutt. Hun hadde inntrykk av at Peter var flittig, gikk på språkskole, besøkte sin far, og ellers bare var sammen med henne og den lille sønnen deres. Hun ble nærmere avhørt om Peters bevegelser fra 16. juni til pågripelsen 4. juli, og hun garanterte for at han hadde vært hjemme hver kveld. Han hadde høyst vært hjemme fra 2 til 4 timer daglig, enten om formiddagen eller om ettermiddagen. Han hadde I denne perioden heller ikke på noen måte oppført seg unormalt, forklarte Tina. Møtet I forhørsretten ble berammet til 5. juli klokken 16. men før forhandlingene kunne begynne, var det nødvendig å få noen opplysninger fra kriminalteknisk avdeling, som var I full gang med undersøkelsene I Mariannes hus. De kunne meddele at man på matten I bagasjerommet I bil til Marianne hadde funnet blodspor og enkelte 20-25 centimeter lange lyse hår. I kjelleren I huset ble det videre funnet blodstenk som klart tydet på at noe hadde skjedd. Det var også åpenbart at det var gjort forsøk på å vaske vekk blodsporene. Behandlingen av saken I forhørsretten ble holdt for lukkede dører etter sterke protester fra de fremmøtte pressefolkene. Deres begrunnelse for å være til stede var blant annet at politiet hadde bedt mediene om å etterlyse Marianne og guttene, og at de derfor hadde interesse av å overvære rettsmøtet. Dommeren avsa likevel kjennelse om lukkede dører, I hvert fall på dette helt innledende stadium av etterforskningen. Peter nektet seg skyldig I drapet på Marianne og guttene, og han gjentok I store trekk det han hadde forklart tidligere for politiet. Aktor begjerte han varetektsfengslet I 4 uker og framførte alle de tingene som kunne underbygge mistanken mot ham. Peter anket til Øvre landsrett med krav om løslatelse, mens aktor påanket kravet om isolering. Den 20. juli ble ankespørsmålet avgjort I Østre landsrett, med det resultat at varetekten ble halvert til 14 dager, og at isolat ikke kom på tale. Dette siste forundret politiet, men I ettertid måtte man likevel innrømme at det ikke på noen måte kom til å være til skade for etterforskningen. Ved avhør I nabolaget til Marianne kom det frem at Ole Lundin, faren til Peter, I ukene etter 16. juni flere ganger var sett ved huset sammen med sønnen. Ved en anledning hadde naboer sett ham hjelpe Peter med å transportere bort plastsekker bort fra huset. I bopelen til Ole Lundin fant politiet et TV-apparat som var forsvunnet fra huset til Marianne. Ole Lundin ble derfor pågrepet 10. juli, siktet for å ha medvirket til drapet på Marianne og guttene. Han ble også siktet for etterfølgende tyveri fra huset. Ole Lundin nektet seg skyldig I begge siktelsene. Bopelen hans I Helleruppe ble siden ransaket med assistanse fra kriminalteknisk avdeling. Og her ble det funnet mange interessante ting som senere fikk stor betydning. Det viste seg at Ole Lundin var I besittelse av nøkler både til Mariannes bil og til huset der hun bodde. På skrivebordet fant politiet en plastpose med Mariannes førerkort, sykeforsikring og bilens registreringskort. Man fant også en mappe med hennes personlige papirer, blant annet skjøte på huset hennes. Men det viktigste var funnet av en pappeske med forskjellige verktøy. Blant annet vinkelslipa kniver og en øks. Både skivene og øksen reagerte positivt på en umiddelbar blodtest. På øksen ble det ellers konstatert et vevlingende materiale og noe som kunne være betongstøv. Utover dette ble det også funnet mange effekter som ikke direkte kunne brukes som bevis I drapssaken, men som var stjålet fra huset. Ole Lundin ble varetektsfengslet, men kun mistenkt for tyveri. Dommeren mente at det ikke var begrunnet mistanke om medvirkning til drap. Han ble siden dømt til fengsel I 4 måneder for tyveri. Huset til Marianne ble fra første stund regnet for et drapssted. Det ble derfor underlagt grundige undersøkelser. Det ble delt I 3 soner. Første etasje, kjelleren og garasjen med uthus som alle ble gjennomgått I minste detalj. Etter hvert tegnet det seg et klart bilde av hva som hadde skjedd. I kjelleren ble det funnet adskillige blodspor, og I garasjen var det flere spor etter vev. Det var helt tydelig at likene var partert, og at dette først var skjedd i kjelleren, og at en mer omfattende partering så hadde foregått i garasjen. Begge steder så ut som det reneste slaktehus, og det til tross for at Peter hadde forsøkt å slette sporene ved å gjøre rent. Folkene fra kriminalteknisk avdeling kunne ut fra sporene og resten av vev som ble funnet konstatere at det var brukt vinkelsliper. Videre var det tydelige merker etter øksehugg i betonggulvet i garasjen, og det ble fastslått at det var vinkelsliperskivene og øksen som ble funnet hos Ole Lundin som hadde blitt benyttet. Dermed fikk politiet en forklaring på hvorfor det var betongstøv på øksen. I garasjen ble det ellers funnet benrester og en mennesketann. Etterforskerne fant også et lite plastøye som hørte til den øksen de fant hos Ole Lundin. Nå var de 100% sikre på at den hadde vært i garasjen, og den hadde blitt benyttet. Det var på mange måter en atypisk sak. Man hadde gjerningsmannen allerede fra starten. I tillegg var det funnet så mange biologiske spor at bevisene rikelig var til stede. Det særpregede var fremgangsmåten, og spesielt grovheten. Her sto man overfor en særdeles kynisk, iskald, upåvirket forbryter. Ikke på noe tidspunkt viste han anger. Det atypiske var også at man helt fra starten av siktet Peter for å ha drept Marianne og guttene, samtidig som man for sikkerhets skyld måtte gå ut i pressen og etterlyse dem som savnet. Parallelt med de tekniske undersøkelsene på åstedet foretok politiet en kartlegging av Peters bevegelser fra 16. juni til pågripelsen 4. juli. I den forbindelse fant man ut at han hadde gjort innkjøp i metrobutikken ved å benytte kundekortet til Mariannes tidligere mann. Han hadde også kjøpt masser av skurepulver, forskjellige rengjøringsmidler, plastsekker, gummihansker, kniver og mer. Statens seriumsinstitutt lå inne med blodprøver av begge guttene, og amtssykehuset i Glostrup hadde en vevsprøve av Marianne. Politiet fikk rettens kjennelse om at dette materialet kunne utleveres. Dette var meget avgjørende, da man ellers ikke kunne fordele de mange hundre biologiske spor på hver enkelt drepte. I tillegg til dette fikk politiet også rettens tillatelse til å innhente opplysninger om alle interessante telefonsamtaler i saken. Peter var gjennom sin forsvarer klar over at politiet hadde funnet en del bevismateriale på åstedet. Han var derfor villig til å avgi ny forklaring 25. og 26. juli. Han fortalte da at natten mellom 16. og 17. juni hadde oppstått en krangel mellom han og Marianne. Årsaken var at Marianne ville fotografere guttene og bruke bildene i pornografisk øyemed, noe Peter ikke ville være med på. Denne forklaringen gikk han senere bort fra, og den hørtes da heller ikke særlig sannsynlig ut i politiets ører. Hans videre forklaringer gikk ut på at han på et tidspunkt var alene i stuen, mens Marianne og guttene var nede i kjelleren. Plutselig hørte han et skrik der nede fra, og han gikk for å se hva som var på ferde. Han fant da guttene liggende på gulvet, drept med en kniv av Marianne. Hun lå ved siden av nærmest bevisstløs på grunn av kraftig morfininntak. Han slo henne, men ikke hardt, fordi hun hadde drept guttene. Kort etter døde hun. Han fortalte at hendelsen hadde funnet sted i kjellerstuen, og at det var blod overalt. Det viste seg senere at det ikke ble funnet blod i dette rommet, så den forklaringen holdt ikke i lengden. Han fortalte videre at han bar guttene ut i badekaret og spylte dem rene for blod. Deretter la han et teppe over Marianne og lot henne ligge på gulvet I kjellerstuen. Han festet så den første lappen på ytterdøren og kjørte hjem til Tina. Morgen etter dro han tilbake til huset og la Marianne I badekaret over guttene. Peter rundet av avhøret med å fortelle at han senere parterte likene I små stykker og la de I 35 plastsekker. Sekkene kastet han hovedsakelig I konteinere, dels ved sin egen bopel og dels ved huset der faren hans bodde. Dagen etter forklarte han I et videre avhør at han ikke foretok seg noe med likene før mandag 19. juni, da han først dro til metro blant annet for å kjøpe rengjøringsmidler. Tilbake på åstedet startet han med å pakke likene inn I tepper og sekker. Han forsøkte å skjære den ene foten av Marianne, men hadde for dårlig verktøy, sa han. Siden la han likdelet på toalettet I kjelleren, hvoretter han forsøkte å vaske vekk alle blodspor. Den 20. juni kjørte han igjen til metro. Der kjøpte han flere sekker, rengjøringsmidler og en øks. Tilbake I huset fjernet han alle bløtdeler på likene, og så bar han dem opp I garasjen, der han ville partere dem I mindre stykker. For å holde ut røykte han hasj hele tiden, for det begynte etter hvert å lukte ganske forferdelig. I garasjen brukte han hovedsakelig øksen. Han forsøkte også å partere ved hjelp av en vinkelsliper, men det gikk ikke så bra. Under avhøret ble Peter spurt ut om hvorfor han ikke kontaktet politiet da han etter egen forklaring hevdet at han ikke sto bak drapene. Han forklarte da at han ikke torde på grunn av saken med moren hans. Han fryktet at han ikke ville bli trodd. Presset på Peter ble etter hvert så stort at han 10. oktober ønsket å komme med en ny forklaring. Han tilsto da at han hadde brukket nakken på både Marianne, Brian og Dennis, men han hadde ikke til hensikt at de skulle dø. Det skjedde I dobbeltsengen I soveværelset I første etasje. Grunnen var at de hadde kranglet. Og han var helt vild da Marianne snakket med en mann I telefon som han forsto ikke var en kunde fra klinikken. Han hadde da med bare hendene brukket nakken hennes. Etter at de kom hjem fra skolefesten ville han ha sex med Marianne, men hun avviste ham. Hun hadde drukket en del I løpet av kvelden og satt nå og røykte hasj. Guttene hadde gått inn på rommet sitt og lå og sov. Det at Marianne snakket så innsmigrende på telefonen gjorde han sjalu. Han ropte til henne at han visste at det ikke var en kunde, og så løp han inn til guttene og spurte dem om det hadde vært en annen mann der. Guttene ble redde, og Marianne kom inn til dem. De fortsatte krangel, og Peter innrømmet at han ble rasende. Det endte med direkte slagsmål mellom de to, og de landet I dobbeltsengen, der han tok et kraftig tak og brakk nakken på henne. Hun ble liggende livløs, mens det blødde fra munnen hennes. Guttene forsøkte å komme moren til hjelp. Dennis grep fatt I det lange håret til Peter, men han rev seg løs og brakk nakken på gutten på samme måte. Imens lå Brian på kne ved siden av Marianne og skrek «Mor! Mor!». Peter tok fatt I ham og drepte ham på samme måte. Da politiet ikke fant likene, var det vanskelig å motbevise Peters forklaring om hvordan han tok livet av de tre. Blant de sakkyndige var det uenighet om hvorvidt det var mulig å drepe på denne måten. Politiet hadde en sterk mistanke om at han løy når det gjaldt drapet på Brian. En stor blodflekk som stammet fra ham ble nemlig funnet på en madrass I en seng på et værelse I kjelleren. Politiet var derfor av den formening at Brian hadde forsøkt å flykte, og at Peter hadde drept ham i dette kjellerrommet. Dette benektet han, men han fastholdt i store trekk hvordan han hadde partert de tre likene og hvordan han hadde fått likene unna. Han findelte dem i stykker på 20-25 centimeter. Enkelte i politiet mente at Peter også løy med hensyn til hvordan han hadde fått likdeler av veien. Han ønsket på ingen måte at de skulle bli funnet på grunn av deres tilstand. Peter kom på et tidspunkt til å forklare at han hadde knust hodene og hendene på dem, fordi han ifra saken i USA visste at de kunne identifiseres ut fra fingeravtrykk og fra tenner. Han hadde vanskelig for å forklare hvordan han gikk frem under drapene, og han sa seg derfor villig til å gå med på en rekonstruering som fant sted i parolesal på politistasjonen etter at man hadde innhentet tillatelse fra statsadvokaten. Politiet fikk låne en dukke i full legemstørrelse, og det ble lagt et teppe på gulvet for å illustrere omrisset av dobbeltsengen. Det var fullstendig sjokkerende å se hvor ivrig Peter ble. Han nærmest kastet seg over dukken og rev hodet av den. Man fikk satt det på igjen, og han ble bedt om å dempe seg litt. Han viste først hvordan han med den ene armen tok fatt om Mariannes hals bakfra, og med den andre hånden med et rykk brekket hodet hennes bakover. Danske kriminalfolk reiste over til USA for å avhøre en medfange fra Peters fengselsopphold der, og i tillegg prate med en jente som han hadde vært sammen med. Det kom ikke fram noe under disse avhørene som hadde betydning for drapssaken i Danmark, men politiet fikk opplysninger om at Peter skulle ha drept flere prostituerte under den tiden han streifet rundt i USA sammen med faren sin. Det amerikanske politiet bekreftet at det hadde funnet sted slike drap, og at det var flere DNA-spor etter dem. Derfor ble det etter avtale sendt blodprøver og DNA av Peter til USA. Det danske politiet hørte ikke noe mer om dette. Man mente at grunnen kunne være at TV 2 sendte en oppfølging av programmet fra 1994 med tittel «En morder vender hjem». Her bebreidet statsadvokaten som fikk utlevert Peter fra Kanada dansk politi for å ha dekket ham for dårlig etter ankomsten til Danmark. Hadde de fulgt opp godt nok, ville Marianne og guttene fortsatt vært i live, ble det hevdet. Politiet satte inn store ressurser på å finne de drepte. Dette var viktig av flere årsaker, for det første for å fastslå med sikkerhet at de virkelig var drept, men også for om mulig å finne ut hvordan det var skjedd. Her hadde politiet mer eller mindre vært tvunget til å godta Peters forklaring. Man ville også finne dem slik at familiene kunne foreta en bisettelse og på den måten få en slags avslutning på saken. Det var gjennom vitneforklaringen kommet frem at Peter hadde vært svært interessert i å få vite hvordan man ble kvitt avfall. Han hadde da fått vite at det blant annet skjedde ved et destrueringsanlegg som ble kalt Vestforbrenningen. Hit kom det opp til 10 000 tonn avfall i uken, og produksjonen foregikk på 5 anlegg. Politiet fikk vite at alt avfall fra den aktuelle perioden allerede var brent, og man måtte derfor konsentrere seg om slagget som var blitt til overs. Det viste seg å være 8500 tonn. Man fikk disponert et sorteringsanlegg for slagg der det ble funnet mange benrester, men de viste seg å stamme fra dyr. Et sjø- og parkområde ble gjennomsøkt med politihunder og dykkere. Særlig ble interessen konsentrert om sjøene, men siktbarheten var så dårlig at de måtte tømmes for vann. Slammet på bunnen ble undersøkt uten at man fant noe som kunne knyttes til saken. Også flere andre steder ble gjennomsøkt på jakt etter likdeler, Blant annet ble hagen til Marianne gravd opp. Til slutt måtte politiet gi opp letingen. Da Peter ble varetektsfengslet, ble han plassert i Roskilde-arrest. Dette fordi politiet visste at folk som hadde begått forbrytelser mot barn, ofte blir utsatt for vold av andre innsatte. Man valgte et arresthus hvor det ikke var så mange innsatte som i Vestre fengsel, der han normalt skulle ha vært plassert. Det oppsto likevel rykter om at innsatte i Roskilde-arrest gikk med planer om å overfalle Peter, og han ble derfor overført til det statsfengselet i Vridløse Lille. Her var det et større antall ansatte, som man regnet med at de ville ha bedre mulighet for å passe på at det ikke skjedde noe. Allerede dagen etter, under kondisjonstrening, ble Peter overfalt av flere fanger og slått med en jernstang slik at han brakk nesen. Peter ble mentalundersøkt, og her het det at han ikke var sinnssyk, og at han heller ikke var det i gjerningsøyeblikket. Han ble karakterisert som normalt begavet, men at det var overveiende sannsynlig at han helt ifra puberteten hadde utvist betydelige tegn på atferdsforstyrrelser, hvilket medførte at han kom i konflikt med alminnelige normer. Personlighetsmessig ble han funnet sterkt avvikende og selvsentrert, og hans forestillingsverden var i høy grad dominert av nærmest primitive maskuline idealer og seksuelle fantasier. I konklusjonen fra de psykiatrisk sakkyndige heter blant annet: ved en samlet vurdering av karakteren av den tidligere og den nå gjeldende kriminalitet, samt observantens personlige egenart, må det antas at han innebærer en nærliggende risiko for andres liv, legeme, frihet og helbred. Ut fra en medisinsk betraktning er det derfor av avgjørende betydning at en eventuell frihetsberøvelse opphører før observanten har vært underkastet en grundig psykiatrisk vurdering med henblikk på om han fortsatt innebærer en risiko. Rettssaken mot Peter Lundin startet 5. mars 2001, og administrator innledet forhandlingene med følgende bemerkning: få saker har i de senere årene tiltrukket seg så stor oppmerksomhet som den vi nå skal behandle. Pressens omtale har i visse tilfeller gått lenger enn hva som er vanlig ved andre straffesaker. Rettens formann kom videre inn på det betenkelige i den påvirkning dommere og domsmenn hadde vært utsatt for, og sa henvendt til domsmennene: de må ved deres senere avgjørelse i saken ikke ta hensyn til noe som de ikke har fått opplyst her i rettssalen. De skal se bort fra alt de tidligere har fått vite gjennom TV, radio og så videre, og de skal ikke ta hensyn til hva de måtte få høre utenfor rettssalen under den tiden rettsforhandlingene pågår. Deretter fikk den tilstedeværende pressen en henstilling om å være objektiv og lojal i gjengivelsen av hva som foregikk i retten. Peter måtte gjennom en forklaring som varte i 2 dager. Der fastholdt han at han ikke hadde til hensikt å drepe Marianne og guttene. Deretter gikk man over til avhør av en rekke vitner. Peter ble dømt skyldig i forsettlig drap, for usømmelig behandling av likene og for tyveri. Statsadvokaten la ned påstand om livsvarig fengsel, men forsvareren gikk inn for en tidsbestemt straff. Resultatet ble at Peter ble idømt fengsel på livstid.
Du har hørt En grusom trippelmorder, episode 2. Bygget på en tekst av visekriminalinspektør Nils Kjøller i Danske Hvidovre. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Tia Dahl og Marianne Mo.
For flere podcaster, se radiometro.no/podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.